สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Seed of the Soul ฉบับครบรอบ25ปีเป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณร่วมสมัยของแกรี ซูคาฟที่เสนอกรอบคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์จากการยึดถือพลังภายนอกไปสู่พลังที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณหนังสือไม่ได้มุ่งอธิบายศาสนาแบบดั้งเดิมหรือเป็นคู่มือปฏิบัติธรรมโดยตรงแต่เป็นงานเชิงแนวคิดที่ผสานปรัชญาจิตวิญญาณและการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์เข้าด้วยกันจุดประสงค์หลักคือชวนผู้อ่านตรวจสอบแรงจูงใจของตนเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นและความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและต่อโลกหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายอธิบายแนวคิดซับซ้อนอย่างพลังแท้จริงความสอดคล้องระหว่างบุคลิกกับจิตวิญญาณและการเติบโตจากการรับรู้แบบ5ประสาทสัมผัสไปสู่การรับรู้เชิงลึกได้อย่างเป็นระบบจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเติบโตภายในและการตีความชีวิตในมิติที่กว้างกว่าวัตถุผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากพลังภายนอกสู่พลังแท้จริงที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณแกนกลางของหนังสือคือการแยกความต่างๆระหว่าง external power และ authentic power อย่างชัดเจนซูคาฟอธิบายว่าพลังภายนอกคือความสามารถในการควบคุมครอบงำแข่งขันและรักษาตำแหน่งเหนือผู้อื่นซึ่งมักพึ่งพาความกลัวและความไม่มั่นคงในทางกลับกันพลังแท้จริงไม่ได้วัดจากอำนาจทางสังคมหรือการได้เปรียบเกิดจากการที่บุคลิกและการกระทำสอดคล้องกับจิตวิญญาณแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนเกณฑ์ของความสำเร็จจากการเอาชนะคนอื่นๆไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและรับผิดชอบต่อผลกระทบของตนเองหนังสือจึงไม่ได้แค่บอกให้ทำดีแต่ตั้งคำถามว่าพฤติกรรมที่เราคิดว่าเป็นความเข้มแข็งนั้นแท้จริงแล้วเป็นความกลัวในรูปแบบหนึ่งหรือไม่การเปลี่ยนมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินอำนาจความทะเยอทะยานและความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันใหม่ทั้งหมดประเด็น2มนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิต5ประสาทสัมผัสที่กำลังพัฒนาไปสู่การรับรู้หลายมิติหนังสือเสนอภาพการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่แตกต่างจากชีววิทยาแบบทั่วไปโดยมองว่ามนุษย์กำลังขยับจากการพึ่งพาการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นและกายไปสู่การรับรู้ที่ละเอียดและลึกกว่านั้นลูกาฟใช้แนวคิด multisensory beingsเพื่อสื่อว่ามนุษย์สามารถรับรู้ความจริงทางจิตวิญญาณได้มากกว่าที่ประสาทสัมผัสบอกเราการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแบบลอยตัวแต่เชื่อมกับการพัฒนาความตระหนักรู้ความสงบและความไวต่อแรงจูงใจของตนเองหนังสือจึงเสนอว่าการเติบโตของมนุษย์ไม่ได้จบที่ความฉลาดหรือเทคโนโลยีหากรวมถึงความสามารถในการมองเห็นเจตนาความสัมพันธ์และความจริงภายในใจด้วยแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางการตัดสินใจจึงไม่ได้ดีเพียงเพราะมีเหตุผลแต่ต้องอาศัยความสอดคล้องกับระดับที่ลึกกว่าความคิดเชิงวัตถุประเด็น3ความหมายของโซล personality และคามาในฐานะโครงสร้างอธิบายชีวิตซูคาฟวางโครงสร้างความคิดโดยแยกโซลออกจาก personality อย่างเป็นระบบโซลถูกมองว่าเป็นส่วนอมตะที่มุ่งสู่ความสมบูรณ์ขณะที่ personality คือรูปแบบตัวตนชั่วคราวในโลกวัตถุซึ่งทำหน้าที่ตามภารกิจของโซลการแยก2ชั้นนี้ทำให้ชีวิตมนุษย์ไม่ถูกลดเหลือเพียงอัตลักษณ์ทางสังคมหรือสภาพร่างกายแต่กลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กว้างกว่าในกรอบเดียวกันคาร์มาไม่ได้ถูกใช้เป็นเพียงแนวคิดเรื่องผลกรรมแบบง่ายๆแต่เป็นแรงผลักดันที่กำหนดสิ่งที่บุคลิกต้องเผชิญเพื่อช่วยให้โซ่เติบโตและกลับไปสู่ความครบถ้วนแนวทางนี้มีความสำคัญเชิงตีความเพราะมันเปลี่ยนความเข้าใจต่อประสบการณ์ยากลำบากจากเหตุบังเอิญหรือความผิดส่วนตัวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาภายในอย่างไรก็ตามหนังสือก็เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างวิพากษ์ว่ากรอบดังกล่าวช่วยสร้างความหมายหรืออาจนำไปสู่การเหมารวมประสบการณ์ของผู้อื่นได้เช่นกันประเด็น4คุณค่าของความกลมกลืนความร่วมมือการแบ่งปันและความเคารพต่อชีวิตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายทฤษฎีเรื่องจิตวิญญาณแต่พยายามชี้ให้เห็นคุณค่าที่ควรนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันซูคาฟยกฮาร์โมนีคอร์ปอเรชั่นSharing และ Reverence for Life เป็นค่านิยมของการเติบโตในยุคใหม่ซึ่งตรงข้ามกับการแข่งขันการแบ่งแยกและการหาผลประโยชน์จากกันแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้เสนอความดีในเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่เชื่อมกับวิธีคิดเรื่องอำนาจและความสัมพันธ์หากคนมองชีวิตจากมุมของพลังภายนอกความสัมพันธ์จะกลายเป็นสนามแข่งขันถ้ามองจากพลังแท้จริงความสัมพันธ์จะเป็นพื้นที่เรียนรู้และการรับผิดชอบต่อกันหนังสือจึงมีคุณค่าทางจริยธรรมอย่างชัดเจนโดยเสนอว่าความก้าวหน้าของมนุษย์ควรถูกวัดจากความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำร้ายชีวิตรอบตัวแนวคิดนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือจึงยังถูกอ่านในฐานะงานที่เชื่อมจิตวิญญาณกับการใช้ชีวิตจริงไม่ใช่แค่ข้อถกเถียงเชิงอภิปรัชญาประเด็นสุดท้าย ฉบับครบรอบ25ปีที่เพิ่มมุมอ่านเชิงปฏิบัติและการทบทวนตนเองฉบับครบรอบ25ปีทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยคำนำใหม่และ Study Guide ซึ่งช่วยเปลี่ยนงานที่อาจดูเป็นนามธรรมให้กลายเป็นสื่อสำหรับการอ่านและไตร่ตรองอย่างมีโครงสร้างจุดเด่นนี้สำคัญเพราะหนังสือแนวจิตวิญญาณจำนวนมากมักให้แนวคิดกว้างๆแต่ไม่ช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมเข้ากับชีวิตประจำวันได้ชัดเจนฉบับนี้จึงเพิ่มคุณค่าในเชิงการใช้งานโดยกระตุ้นให้ผู้อ่านสังเกตแรงจูงใจของตนเองตั้งคำถามต่อรูปแบบความกลัวการควบคุมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นงานอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงความคิดและเป็นเครื่องมือสะท้อนตนเองการมีองค์ประกอบเสริมเช่น Study Guide ทำให้ผู้เริ่มต้นในประเด็นจิตวิญญาณสามารถเข้าใกล้เนื้อหาได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันผู้อ่านที่คุ้นกับงานของซูคับก็สามารถกลับมาทบทวนแก่นคิดเดิมในบริบทใหม่ได้อีกครั้งโดยสรุป Seed of the Soul เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิญญาณการพัฒนาตนเองและคำถามเรื่องความหมายของอำนาจในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าแนวคิดการเติบโตแบบทั่วไปยังอธิบายความสัมพันธ์ความกลัวและแรงผลักภายในได้ไม่พอหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความคิดและการไตร่ตรองตนเองเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการใช้ชีวิตเพื่อควบคุมโลกภายนอกกับการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับคุณค่าภายในจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวจิตวิญญาณจำนวนมากคือการผสมกรอบคิดเชิงปรัชญาเข้ากับภาษาที่อ่านง่ายและการให้โครงสร้างแนวคิดที่ชัดเจนเช่น external power, authentic power, karma, soul และ personality แม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอเชิงอภิปรัชญาทั้งหมดแต่หนังสือก็ยังคุ้มค่าในฐานะงานที่กระตุ้นการพิจารณาอย่างจริงจังต่อวิธีที่เรามองตนเองผู้อื่นและความรับผิดชอบต่อชีวิตโดยรวมหากคุณต้องการสนับสนุนแกรี ซูคับคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่